Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministrija rosina no 17. augusta ļaut iekštelpās vienlaicīgi pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, pašreizējo 500 vietā, kā arī mazināt ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī kultūras, sporta, reliģiskās darbības vietām. Tā liecina tās sagatavotie grozījumi ministra kabineta noteikumos epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Izmaiņas attiecībā uz pulcēšanos ārtelpās nav plānotas, tāpat kā pat laban, maksimāli pieļaujamais cilvēks skaits ir līdz 3000. Valdība šodien noteica stingrākas drošības prasības valsts un pašvaldību institūcijām, iegādājoties informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sistēmas pakalpojumus. Pat laban spēkā esošā noteikuma redakcija vairs nespēja pilnībā nodrošināt un garantēt to, ka valsts un pašvaldību institūcijas iegādājas pietiekam drošus produktus un pakalpojumus. Tā skaidrots grozījuma anotācijā. Valdība šodien atbalstīja Latvijas karavīru nosūtīšanu uz starptautisko operāciju Kosovā. Gala lēmums karavīru nosūtīšanai uz Kosovu būs jāpieņem Saimai. Latvija pat laban piedalās 5 starptautiskajās operācijās un misijās ar dažādu kontingentu apjomu. Lielākais kontingents ir Afganistānā, kur NATO apmācības operācijā dienā aptuveni 43 karavīri. Valdība šodien atbalstīja grozījumus aizsargu joslu likumā, kas paredz nepieciešamību saņemt aizsardzības ministrijas atļauju, lai iegādātos īpašumu aizsardzības un armijas objektu tūmā. Ministrija skaidro, ka atbildīgā tieksme pret valsts drošības riskiem dažkārt nosaka nepieciešamību ierobežot privātu īpašumu neaizskaramību. Un vēl šodien ministru kabinets pieņēma depozīta sistēmas darbības noteikumus, kas nosaka depozīta iepakojumu pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentālo apjomu un termiņus, depozīta iepakojuma speciālās norādes paraugu un lietošanas nosacījumus un virkni citu ar sistēmas darbību saistītu jautājumu. Noteikumi nosaka, ka maksa par depozīta iepakojumu vienību būs 10 eiro centi.